Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Genomics and Personalized Medicine karya Michael Snyder adalah pengantar sains populer tentang bagaimana data biologis dapat dipakai untuk membuat pencegahan, diagnosis, dan pengobatan lebih sesuai dengan kondisi tiap orang. Buku ini termasuk seri What Everyone Needs to Know dan disusun dalam format tanya-jawab yang ditujukan terutama bagi pembaca umum. Snyder, peneliti genetika dan genomik di Stanford, menjelaskan dasar DNA dan genom, lalu menghubungkannya dengan persoalan yang dihadapi pasien, dokter, serta sistem kesehatan. Cakupannya luas, dari kanker dan penyakit langka, respons obat, pemeriksaan kehamilan, mikrobioma, hingga alat kesehatan yang dapat dipakai sehari-hari. Gagasan utamanya bukan bahwa gen menentukan seluruh masa depan seseorang. Sebaliknya, genom diposisikan sebagai satu lapisan informasi penting yang perlu dibaca bersama riwayat kesehatan, lingkungan, gaya hidup, pengukuran biologis lain, dan data klinis. Buku ini juga tidak hanya membahas peluang teknologi. Snyder memberi ruang bagi masalah privasi, diskriminasi, pendidikan pasien, dan biaya, sehingga pembaca dapat menilai janji pengobatan personal secara lebih realistis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, genom sebagai sumber informasi bukan vonis tentang kesehatan. Snyder memulai dari fondasi yang penting, yaitu membedakan genomik dari gagasan sederhana bahwa satu gen selalu menghasilkan satu nasib kesehatan. Genom adalah keseluruhan materi genetik seseorang, dan variasi di dalamnya dapat memberi petunjuk mengenai risiko penyakit, penyebab gangguan tertentu, atau kemungkinan respons terhadap terapi. Namun, petunjuk bukanlah kepastian. Banyak penyakit umum bersifat kompleks, karena melibatkan banyak variasi gen sekaligus, pengaruh lingkungan, usia, pola makan, aktivitas, paparan infeksi, dan faktor biologis yang belum seluruhnya dipahami. Kerangka ini membantu pembaca menghindari dua kesalahan yang berlawanan. Kesalahan pertama adalah menganggap tes genetik tidak berguna karena tidak selalu memberi jawaban mutlak. Kesalahan kedua adalah memperlakukan hasil tes sebagai ramalan yang tidak dapat diubah. Dalam praktiknya, nilai genom seringkali bergantung pada konteks klinis. Temuan yang sama dapat bermakna berbeda pada orang dengan gejala, riwayat keluarga, atau latar populasi yang berbeda. Karena itu, buku ini menekankan perlunya penafsiran yang hati-hati, bukan sekadar membaca daftar varian gen. Pendekatan tersebut juga menjelaskan mengapa informasi genetik paling berguna ketika digabungkan dengan pemeriksaan medis, konsultasi tenaga kesehatan, dan pemantauan berkelanjutan. Personalisasi, dalam pengertian Snyder, berarti memperbaiki keputusan dengan data yang relevan bagi individu, bukan menggantikan penilaian klinis dengan DNA semata. Kedua, kanker menunjukkan manfaat paling nyata dari terapi yang ditargetkan. Pembahasan tentang kanker memperlihatkan bentuk pengobatan personal yang paling mudah diamati. Kanker bukan satu penyakit tunggal, dan bahkan tumor yang muncul pada organ yang sama dapat memiliki perubahan molekuler berbeda. Karena itu, pemeriksaan terhadap perubahan gen atau protein pada jaringan tumor dapat membantu memilih terapi yang lebih tepat. Buku ini mencontohkan penanda seperti BCR-ABL, perubahan EGFR dan amplifikasi HER2 yang digunakan untuk mengarahkan pilihan pengobatan pada keadaan tertentu. Logikanya cukup langsung, tetapi dampaknya besar. Jika pertumbuhan tumor didorong oleh perubahan biologis tertentu, terapi yang menargetkan jalur tersebut mungkin lebih masuk akal daripada memakai pendekatan seragam untuk semua pasien. Namun Snyder tidak menyajikan pengobatan bertarget sebagai jawaban universal. Tidak setiap kanker memiliki penanda yang dapat langsung ditindaklanjuti, respons pasien dapat berbeda, dan sel kanker dapat berubah atau menjadi resisten selama terapi. Pengujian juga harus dilakukan dengan mutu laboratorium dan penafsiran yang baik, sebab hasil yang keliru dapat mengarahkan keputusan ke jalur yang salah. Nilai utama genomik kanker, jadi, terletak pada kemampuannya mempersempit ketidakpastian dan menghubungkan karakter biologis tumor dengan pilihan klinis. Bab ini sekaligus menunjukkan bahwa pengobatan personal telah bergerak dari gagasan masa depan menjadi praktik nyata, meskipun penerapannya masih bergantung pada bukti, akses layanan, dan kecocokan kasus. Ketiga, diagnosis penyakit langka dan farmakogenomik mengubah keputusan yang sangat personal. Buku ini membahas dua penggunaan genomik yang sangat dekat dengan keputusan pasien perorangan, yaitu mencari penyebab penyakit yang sulit didiagnosis dan memperkirakan respons terhadap obat. Pada penyakit langka atau gejala yang tidak biasa, pemeriksaan genom dapat membantu menemukan variasi gen yang sebelumnya tidak terlihat melalui pemeriksaan rutin. Kegunaannya terutama muncul ketika pasien telah menjalani banyak tes, tetapi penyebab keluhannya tetap tidak jelas. Sebuah diagnosis genetik dapat memberi nama pada kondisi tersebut, memperjelas risiko bagi keluarga, atau mengarahkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan. Meski begitu, hasilnya tidak selalu tegas. Ada temuan yang maknanya belum diketahui, dan tidak setiap penyebab genetik langsung memiliki terapi. Farmakogenomik memakai prinsip serupa untuk obat. Variasi gen tertentu dapat memengaruhi cara tubuh memetabolisme obat, besarnya manfaat, atau kemungkinan efek samping. Snyder menyinggung pengujian CIP2D Silix dalam konteks penggunaan tamoxifen, sekaligus menunjukkan persoalan penting, yaitu ketersediaan tes tidak otomatis berarti manfaat klinisnya telah cukup terbukti atau biayanya ditanggung asuransi. Nuansa ini penting karena mencegah pembaca menyamakan kemampuan mengukur dengan kemampuan memperbaiki hasil kesehatan. Pengobatan yang lebih personal menuntut bukti bahwa informasi tambahan benar-benar mengubah keputusan dengan cara yang aman dan bermanfaat. Jadi, buku ini mengajarkan pertanyaan praktis, bukan hanya apakah tes dapat dilakukan, tetapi juga apa arti hasilnya dan apakah hasil itu akan mengubah tindakan medis. Keempat, data dari mikrobioma, lingkungan, dan perangkat pakai memperluas arti kesehatan personal. Snyder tidak membatasi personalisasi pada urutan DNA. Dia memasukkan berbagai lapisan data biologis lain, termasuk epigenetik, mikrobioma, sistem kekebalan, serta pengukuran dari perangkat yang dipakai sehari-hari. Perluasan ini penting karena kondisi tubuh berubah dari waktu ke waktu, sedangkan genom seseorang pada dasarnya relatif tetap. Data aktivitas, tidur, denyut jantung, berat badan, atau pola fisiologis dari perangkat pakai dapat menangkap perubahan yang tidak terlihat dalam kunjungan singkat ke klinik. Mikrobioma, yaitu komunitas mikroorganisme yang hidup pada dan di dalam tubuh, juga dipertimbangkan sebagai bagian dari gambaran kesehatan yang lebih lengkap. Sementara itu, lingkungan dan kebiasaan dapat memengaruhi cara risiko biologis berkembang menjadi penyakit atau tetap tidak muncul. Dalam buku ini, gagasan besar tentang data besar muncul dari penggabungan sumber informasi tersebut. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan data sebanyak mungkin. Data harus cukup akurat, dibandingkan dengan pola yang bermakna dan diterjemahkan menjadi tindakan yang masuk akal. Pemantauan terus-menerus tanpa penafsiran dapat menciptakan kecemasan atau menghasilkan sinyal yang tidak penting. Karena itu, Snyder mengarahkan perhatian pada integrasi data, bukan pada gawai semata. Kesehatan personal yang matang membutuhkan data longitudinal, yakni data yang mengikuti perubahan seseorang dari waktu ke waktu, serta pengetahuan medis untuk membedakan variasi normal tanda risiko, dan masalah yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Terakhir, privasi, biaya dan pendidikan menentukan apakah genomik dapat digunakan secara adil. Bagian etika dan penerapan layanan membuat buku ini lebih dari sekadar pengenalan teknologi. Informasi genomik bersifat sensitif karena dapat berkaitan dengan risiko kesehatan seseorang dan sampai batas tertentu anggota keluarganya. Maka pertanyaan tentang siapa yang dapat mengakses data, bagaimana data disimpan, dan untuk tujuan apa data dipakai menjadi bagian inti dari pengobatan personal. Snyder juga mengangkat kekhawatiran mengenai diskriminasi. Misalnya ketika informasi kesehatan berpotensi memengaruhi perlakuan seseorang dalam konteks non-medis. Selain privasi, ada persoalan pemerataan. Pengurutan genom, pengujian lanjutan, konseling, terapi bertarget, dan infrastruktur data dapat mahal. Jika aksesnya hanya tersedia bagi kelompok tertentu, personalisasi berisiko memperlebar kesenjangan kesehatan. Buku ini juga memperhatikan kebutuhan akan pendidikan. Pasien perlu memahami perbedaan antara risiko dan diagnosis, keterbatasan hasil, serta kemungkinan temuan yang tidak diharapkan. Dokter dan sistem layanan kesehatan pun harus mampu memilih tes yang sesuai dan menjelaskan hasilnya secara bertanggung jawab. Pembahasan biaya memperlihatkan bahwa inovasi tidak cukup dinilai dari kecanggihan ilmiahnya. Nilainya juga bergantung pada bukti manfaat, pembiayaan, dan cara layanan diorganisasikan. Dengan menempatkan persoalan sosial ini berdampingan dengan kemajuan laboratorium, Snyder menunjukkan bahwa masa depan genomik adalah persoalan tata kelola dan komunikasi, sama besarnya dengan persoalan penemuan ilmiah. Kesimpulannya, Genomics and Personalized Medicine paling sesuai untuk pembaca umum yang ingin memahami istilah genomik sebelum menghadapi tes genetik, keputusan pengobatan, atau klaim teknologi kesehatan yang beredar luas. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa awal di bidang kesehatan keluarga pasien dengan kondisi yang sulit didiagnosis, dan pembaca yang ingin melihat hubungan antara biologi, data digital, serta kebijakan kesehatan. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Misalnya, apakah sebuah tes akan mengubah perawatan, seberapa pasti hasilnya, siapa yang dapat mengakses data, dan apakah manfaatnya sebanding dengan biaya serta risikonya. Secara intelektual, buku ini memperjelas bahwa pengobatan personal bukan sekadar tes DNA langsung ke konsumen atau terapi yang selalu dibuat khusus untuk satu orang. Ia adalah cara menggabungkan berbagai bukti untuk membuat keputusan klinis lebih tepat. Keunggulan buku Snyder dibanding banyak pengantar sejenis adalah keluasan cakupannya dalam format yang ringkas dan mudah diikuti. Ia menghubungkan dasar genom dengan kanker, penyakit kompleks, obat, kehamilan, mikrobioma, perangkat pakai, data besar, dan etika. Pengalaman Snyder sebagai ilmuwan genomik memberi pembahasan ini kedekatan dengan perkembangan lapangan. Sementara format tanya-jawab membuat topik teknis terasa lebih mudah diakses. Yang paling membedakannya adalah keseimbangan antara potensi nyata, seperti terapi kanker bertarget, dan batas penerapan, seperti hasil yang belum pasti, bukti klinis yang belum cukup, privasi, serta biaya. Karena itu, buku ini lebih berguna sebagai peta konseptual yang realistis daripada sebagai janji bahwa genom akan segera menjawab seluruh persoalan kesehatan. Jika Anda ingin mendukung Michael Snyder, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.